Menimcha bu yerda ko'pgina omillar bor. Birinchi omillardan shuni sanab o'tish mumkinki, Turkmanistonda shakllangan siyosiy madaniyat, ma'lum bir siyosiy tafakkurni bir eslab o'tish kerak. Agar esingizda bo'lsa, o'sha sobiq prezident Saparmurod Niyozov ham o'zining hokimiyatini juda ham kuchli mustahkamlab olmagunicha o'ziga oltin haykallar qo'yish yoki o'ziga portretlar yasatish kabi amallarni boshlamagan edi. O'sha 90-yil yillarining o'rtalariga kelib, oq sochini qoraga bo'yagandan keyin bir qancha haykallar ochildi, uni oltin portretlari chiqdi va shunga o'xshagan bir tendensiya boshlandi. Ya'ni Turkmanistondagi siyosiy doiralarda bir tafakkur borki, davlatni, millatni o'ziga ishonchini kuchaytirish uchun asosiy bir kanal, vosita bu liderni, dohiyni, bir yurtboshini ulug'lash orqali millatni ulug'lash, davlatni ulug'lash degan bir tafakkur mavjud. Shunday bir tafakkur bugungi kunda o'zgarmaganligini va yangi prezident Qurbonqulov Berdimuhamedov hokimiyatga kelib, ikkinchi surokka o'tgandan keyin yangi bir tendensiya boshlanganligini kuzatyapmiz.
Markaziy Osiyoning boshqa davlatlari, jumladan Qozog'istonda ham Nursulton Nazarboyevga haykallar ochilgan, ya'ni universitetlar va boshqa tashkilotlarga Nursulton Nazarboyev nomi berilgan. Masalan, O'zbekistonda hozirga qadar O'zbekiston prezidenti Islom Karimovga haykal qo'yilmagan, katta yirik tashkilotlarini nomlari Islom Karimov nomi bilan bog'lanmagan. Hozircha bunga nima deysiz?
Bilasizmi, Markaziy Osiyodagi hamma davlatlar avtoritar davlatlar, hattoki Qirg'izistonda ham liberal, demokratik, gumanitar tafakkur mavjud emas. Hattoki Qirg'izistonda ham. Faqat yana hokimiyat talash uchun u yoki bu siyosiy kuch inqilob qilib hokimiyatni almashtirib turilibdi. Lekin bu avtoritar modellar bir-biridan farq qiladi. Masalan, bittasi Brejnev davriga bir orientir olsa, ya'ni shartli ravishda Brejnevcha bir stil ko'rsak, masalan, Turkmaniston yoki Qozog'istonda ochiqdan ochiq namoyishkorona bir shaxs ilohiga mana sig'inish bo'lsa, boshqa bir davlatlarda bir shaxsning ulug'ligini ta'kidlash uchun boshqa bir stil tanlab olingan. Aytaylik, Stalincha. Ya'ni O'zbekistonda ochiqdan ochiq Karimovga haykallar qo'yilmaydi. Ochiqdan ochiq joylarni, katta shaharlar yoki bir aholi punktlarini nomlarini Karimov nomiga qo'yilmaydi. Lekin esingizda bo'lsa, 90-yil yillarda Farg'ona viloyatiga kirishda viloyat darvozasi bor edi. O'shanga katta bir Karimov haykali qo'yilgan edi. Ya'ni o'sha tepada byusti qo'yilgan edi va o'shanda Karimov bu jarayonni to'xtatgan edi. Uni oldirib ham tashlamadi, lekin bu tendensiyani to'xtasin degan bir topshiriq bergan edi. O'zbekistonda shaxsning nomi bilan siyosat yuritish tendensiyasi boshqa davlatlardan ko'ra kuchliroq, lekin u stili bilan farq qiladi, xolos.
Islom Karimov ham o'zi qator chiqishlarida "meni ulug'lamanglar, bu maddohlik bo'ladi" degan gaplarni gapirgan. Qaysi bir viloyatdagi qishloqqa borganda bir dehqonlardan biri mundoq quchib prezidentga "endi siz podshomisiz-da" degan gapni gapirganda ham Islom Karimov xush ko'rmagan edi bu gapni. Endi kelajakda Islom Karimovga mana shunday haykallar qo'yilishi mumkinmi? Yo, hozirgi kundagi mana shu jarayon davom etib turishi mumkinmi?
Bilasizmi, bu O'zbekistonning kelajagi bilan bog'liq bo'ladi. O'zbekistonda qanday bir siyosiy tizim shakllanishi, rivojlanishi bilan bog'liq bo'ladi. O'ylaymanki, O'zbekiston ertami kechmi demokratik islohotlarga va demokratik tizimga o'tishga majbur va mahkum. Chunki avtoritar tizimni rivojlantirish uchun iqtisodiy, ijtimoiy resurslar, imkoniyatlar mavjud emas. Ya'ni O'zbekiston inson potensialini ishlatmas ekan, u o'zini ta'minlay olmaydi, o'zini boqa olmaydi, ma'lum bir rivojlanishga, ijtimoiy barqarorlikka erisha olmaydi. Ya'ni aholimiz 30 million, neftimiz yo'q, gazimiz 2020-2022 yillarga borib sotishni to'xtatib, aksincha sotib olishni boshlaymiz. Demak, O'zbekistonda katta-katta ijtimoiy, iqtisodiy va siyosiy islohotlar o'tkazilishi kerak. Va mana shu siyosiy islohotlar orqali, menimcha, haykallar qo'yishga o'xshagan bir tendensiyalar borgan sari kamayib boradi deb o'ylayman. Ya'ni O'zbekiston demokratik yo'lga kirib borishining bir qancha asoslari mavjud. Aytib o'tganimdek, bu ichki sabablari va dunyodagi globallashuv holatini ham aytish mumkin.
Kamoliddin Rabbimov, mazmunli suhbatingiz uchun sizga katta rahmat.
Xo'p, salomat bo'ling.